Петра Шапки.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Parlamentul spune că Procuratura Generală și CNA nu au recuperat niciun leu din miliardul furat.
Toți banii care au fost transferați în bugetul de stat erau proveniți din vinderea activelor acelor bănci falimentate în rezultatul fraudii bancare. Propriu zis, din furtul miliardului nu a fost recuperat niciun leu.
Cancelara germană, la final de mandat Angela Merkel, îi face o ultimă vizită liderului rus Vladimir Putin. Mai ascultați dicționarul european astăzi despre declararea și verificarea averii demnitarilor și fragmente ale emisiunilor noastre de la weekend, o dezbatere despre reforma procuraturii și opinii de la Drochia despre cei 30 de ani de independență pe care îi împlinește Republica Moldova. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Parlamentul Republicii Moldova, dominat de partidul pro-prezidențial PAS, s-a declarat nemulțumit de munca procurorilor, inclusiv anticorupție, în elucidarea furtului miliardului din sistemul bancar. Într-o hotărâre adoptată astăzi, Parlamentul a cerut Procuraturii Generale să analizeze unde a greșit, să facă noi eforturi și să dea raport în legislativ despre eventualele progrese. Documentul a fost adoptat pe fondul demersului puterii politice de la Chișinău, în frunte cu președinția, de a schimba legea pentru a facilita demiterea procurorului general Alexandru Stoianoglu. Acesta nu s-a prezentat azi în Parlament pentru a răspunde întrebărilor. În ajun a ținut însă o rară conferință de presă la care a avertizat împotriva campaniei a cărei țintă ar fi el și a acuzat-o direct pe președinta Maia Sandu că ar fi solicitat fabricarea de dosare pe numele adversarilor ei politici. Maia Sandu a respins aceste afirmații ca mincinoase și și-a reiterat criticile la adresa procuratorii care, după ea, ar proteja corupții în loc să-i tragă la răspundere. Primarul capitalei Ion Ceban a spus că la centrul COVID-19 de la Moldexpo au fost activate ieri suplimentar 3 secții cu 200 de paturi și 18 paturi de terapie intensivă și reanimare pe fondul creșterii numărului de noi infectări. Capacitatea de plină a centrului COVID-19 este 340 de paturi de staționar pentru tratament și 100 de paturi de triaj. La fel vor putea fi suplinite paturi de terapie intensivă, a mai spus Ceban, citat de ediția electronică a ziarului Cotidianul. Ieri, în Republica Moldova s-au înregistrat 426 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care 261 din rândul persoanelor nevaccinate. Experții pun creșterea numărului de infectări pe seama tulpinii Delta mai contagioase a virusului. Ministerul de Externe a spus că moldovenii care mai sunt în Afganistan vor fi evacuați cu avionul Armatei României, de îndată ce acest lucru va fi posibil. Într-un comunicat de presă azi dimineață, ministerul informa că, din cauza condițiilor de securitate deosebit de dificile și periculoase din Kabul, accesul cetățenilor spre aeroport n-a putut fi realizat până la acest moment. Partea română a informat că aeronava forțelor aeriene române va staționa în perioada următoare la Islamabad, în Pakistan, fiind pregătită să se deplaseze din nou la Kabul pentru evacuarea cetățenilor, inclusiv a celor din Republica Moldova, atunci când tranzitul spre aeroport va fi posibil. Ministerul Moldovean de Externe a dat asigurări că moldovenii se află într-un loc sigur și nu a dat detalii despre numărul lor. La 16 august s-a aflat că 6 moldoveni, membri ai echipajului unui avion închiriat de ONU, n-au reușit să plece din Afganistan, fiind cazați la un camping împreună cu angajații unor programe ONU. Responsabilii din cadrul Ministerului de Externe moldovean sunt în contact permanent cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe al României pentru coordonarea acțiunilor ce se impun, se mai spune în comunicatul oficial de azi. În ultima ei vizită de lucru la Moscova, în calitate de cancelar al Germaniei, Angela Merkel a spus azi că cele două țări trebuie să continue să dialogueze. Chiar dacă avem dezacorduri profunde, noi discutăm și așa trebuie să rămână lucrurile și în continuare, i-a spus Merkel președintelui rus Vladimir Putin în partea televizată a întâlnirilor. Pe agenda lui Merkel la Moscova se aflau criza afgană, conflictul separatist din Ucraina, soarta opozantului rus întemnițat Alexei Navalny și altele. Vizita lui Merkel la Moscova vine spre sfârșitul celor 16 ani petrecuți de ea la conducerea Germaniei. În ciuda unor diferențe acute de opinie, ea a cultivat legături relativ bune cu Putin, aflat la putere în Rusia de peste două decenii. La începutul discuțiilor de astăzi, Putin a remarcat importanța relațiilor cu Germania și a lăudat-o pe Merkel pentru rolul jucat în dezvoltarea lor. Merkel urmează să se întâlnească duminică cu președintele Ucrainei la Kiev, iar săptămâna viitoare va mai vizita Israelul. Peste 18.000 de persoane au fost evacuate pe calea aerului din Kabul de când talibanii au cucerit capitala, a declarat vineri un oficial NATO, angajându-se să dubleze eforturile de evacuare, în vreme ce criticile cu privire la modul de gestionare a crizei de către Occident se intensificau. Mii de oameni disperați să fugă din țară se aglomerau și azi la aeroport, cum a declarat pentru Reuters oficialul care a refuzat să fie identificat, chiar dacă talibanii au cerut oamenilor fără documente valabile de călătorie să plece acasă. Talibanii au făcut de asemenea apel la unitate înaintea rugăciunilor de vineri, primele de când au preluat puterea. Ei au cerut imamilor să convingă oamenii să nu părăsească Afganistanul în condițiile haosului de la aeroport, al protestelor și al informațiilor despre violențe.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Parlamentul dominat de partidul pro-prezidențial PAS a examinat astăzi un raport al Procuraturii Generale despre recuperarea miliardului furat din băncile devalizate în 2014. A constatat, în cuvintele Olesei Stamate, șefa Comisiei Parlamentare Juridice, că organele penale nu au recuperat niciun leu. Procurorul general Alexandru Stoianoglu, pe care noua putere îl vrea schimbat, a refuzat să vină la audieri, dar în sala de ședințe a Parlamentului a încercat să pătrundă pe cale virtuală deputatul fugar Ilan Șor, singurul personaj cheie condamnat până acum pentru implicare în furtul miliardului, deși și el numai în prima instanță, relatează Diana Răileanu.
Așa cum anunțase în ajun, procurorul general Alexandru Stoianoglu a ignorat invitația deputaților, acuzând guvernarea că ar vrea, citez, demisia cu orice preț al procurorului șef și subordonarea politică a procuraturii. Am încheiat citatul. El a avertizat că se va adresa comunității internaționale, inclusiv Comisiei de la Veneția și Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni din cadrul Consiliului Europei cu privire la modificările inițiate de majoritatea PAS și care introduc mecanisme de evaluare a activității procurorului general cu posibilitatea eliberării ulterioare din funcție în baza evaluării. Ce îi se reproșează lui Alexandru Stoianoglu? Că a întreprins prea puține acțiuni pentru condamnarea celor implicați în furtul miliardului de dolari din sistemul bancar moldovenesc și că i-ar fi permis controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, bănuit de implicare în mai multe fraude, să plece din țară. Procurorul general a transmis totuși în Parlament un document intitulat Raport de progres în anchetele legate de furtul miliardului. Gestul procurorului șef a provocat nemulțumirea parlamentarilor, întâi de toate pentru că raportul conține 4 pagini. După ce l-a analizat, președinta Comisiei Juridice, Olesea Stamate, a prezentat o hotărâre în care, între altele, procurorilor li se reproșează că ar fi tergiversat nejustificat luarea de măsuri eficiente pentru a investiga frauda bancară.
Țin să menționez că nici un leu nu a fost, până la moment, recuperat din acel furt. Toți banii care au fost transferați în bugetul de stat erau proveniți din vinderea activelor acelor bănci care au fost falimentate în rezultatul fraudei bancare. Propriu zis, din furtul miliardului nu a fost recuperat niciun leu. Noi am considerat că această activitate sau acest rezultat este unul nesatisfăcător. Și responsabilii principali este Centrul Național Anticorupție, dar în primul rând, fără doar și poate, Procuratura Generală.
Opoziția parlamentară nu a susținut inițiativa majorității. Vicepreședintele Parlamentului din partea blocului comuniștilor și socialiștilor, Vlad Bătrâncea, a reproșat deputaților PAS că ar urmări o răfuială politică. Între altele, el a cerut audierea responsabililor de la Banca Națională și prim-ministrilor, pe vremea cărora garanțiile bancare au fost convertite în datorie de stat.
Noi nu mai vorbim despre simpli prim-ministri. Noi, Doamne firește, nu știu de ce, nu atingem Banca Națională, ex-guvernatorul, actualul guvernator. Și noi cumva suntem foarte selectivi în abordările noastre. Este acest lucru cinstit în raport cu cetățenii? La sigur nu. Dacă aici Cascop se urmărește doar o anumită demisie, noi niciodată nu vom scoate la suprafață adevărul.
Partidul condus de Ilan Șor, prin vocea secretarei formațiunii Marina Tauber, a cerut audierea într-o conferință video a liderului partidului, Ilan Șor. Reținut în mai 2015, acesta a fost condamnat 2 ani mai târziu la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani. Șor a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, însă acest lucru nu l-a împiedicat să obțină un nou mandat de deputat în actualul legislativ. Marina Tauber a insistat că Șor ar fi una dintre puținele persoane care ar deține informații despre furtul miliardului. Într-un final, deputații din majoritate au adoptat hotărârea prin care a fost calificată drept nesatisfăcătoare activitatea conducerii Procuraturii Generale și a Centrului Național Anticorupție. Procuraturii i s-a dat termenul de 30 de zile pentru a prezenta deputaților un plan de acțiune pentru recuperarea banilor devalizați din sistemul bancar. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Reforma procuraturii, o temă dominantă a zilelor noastre, s-ar putea spune, este dezbătută și de Vasile Botnaru în emisiunea sa duminicală Punct și de la capăt, în care îi are ca invitați pe comentatorul Ziarului Național, analistul Nicolae Negru, și pe activistul Valeriu Pașa, comunitatea watchdog.md. Îi veți putea asculta pe larg duminică, acum însă un mic fragment în avantpremieră.
Procurorul general face mai mult politică. De fapt, asta a făcut de când a venit la Procuratura Generală. Dumnealui a venit și și-a manifestat capacitățile de politician, nu de procuror. Nu s-a apucat să reorganizeze, să pună pe roate, astfel încât să prevină și să investigheze crime.
Aici m-a obligat să-mi dați și definiția. Dar, de fapt, ce înseamnă să te comporți ca politician?
În virtutea poziției pe care o are, ar trebui să opereze exclusiv cu chestii juridice, cu argumente, cu fapte. Însă dumnealui manipulează, mai ales la ultima ieșire de ieri, a fost un discurs eminamente politic, propagandistic. A ajuns până în momentul în care a zis că să investigăm toți membrii guvernului din 2014, pentru că atunci, sau din 2015, pentru că s-au votat, de fapt, atunci acele garanții criminale. Ceea ce dumnealui, în calitate de jurist și procuror, nu poate să nu înțeleagă ce aberație este, pentru că acea hotărâre de guvern a fost conștient pregătită de anumiți membri ai guvernului, cu implicarea conducerii băncii naționale. Și că aceștia au fost cei care au pus la cale și au executat această crimă.
Deci asta e mostră de discurs politic.
Deci, după aceeași logică, el ar trebui să spună că trebuie să se autoinvestigheze și pe el, pentru că era președintele Comisiei Securitate din Parlament, care era membru al Consiliului Superior al Securității la acea vreme, Consiliu care a fost informat bună oară de ex-ministru finanțelor Negruță, despre multe încălcări și multe crime care se desfășurau atunci în sistemul bancar. Dar eu nu-l bănuiesc pe Alexandru Stoianoglu de complicitate cu Șor, Plahotniuc și toată camarila de atunci la furtul miliardului. Pentru că și dumnealui, ca și foarte multă lume care se afla în funcții publice, nu înțelegeau până la urmă ce se întâmplă, nu aveau acces la toată informația, la fel ca și întreaga societate.
Deci vedeau vârful icebergului.
Exact.
Am înțeles.
Nici nu prea înțelegeam ce se întâmplă. Știam că ceva se întâmplă, dar nu era clar întreaga imagine. Procurorul general se plânge că nu este lăsat să acționeze așa cum a făcut-o până acum, ceea ce este perfect adevărat. Și cei de la guvernare nici nu ascunde. Ei au spus, noi ne apucăm de reforma procuraturii pentru că nu merge cum lucrează acum. Ea nu livrează societății acel serviciu care este obligată procuratura să-l livreze. Atâta tot, nu inventăm bicicleta.
Atunci când a fost selectat domnul Stoianoglu pentru funcția de procuror general, ce s-a așteptat de la el? Ca el să le dea încrederea cetățenilor Republicii Moldova în activitatea procuraturii generale. Deocamdată lucrul ăsta nu s-a obținut. Care e problema problemelor? Lipsa de încredere a cetățenilor în instituțiile statului și procuratura, Banca Națională, foarte multe instituții s-au discreditat și cetățenii nu mai cred în aceste instituții. Iată că domnul Stoianoglu, acum aproape 2 ani de când se află în funcție, nu a obținut acest rezultat foarte important în democrație.
Analistul Nicolae Negru și activistul Valeriu Pașa, pe larg ascultați duminică într-o nouă ediție a emisiunii lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt. Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, ascultați între altele Dicționarul European, astăzi despre declararea și verificarea averii demnitarilor. La ora 21, ascultați sinteza zilei. Relatăm între altele despre vizita de final de mandat a cancelarei germane Angela Merkel la Vladimir Putin. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Tot acolo informații detaliate despre un proiect special la împlinirea a 3 decenii de existență independentă a Republicii Moldova. Aici vă spunem numai că Europa Liberă a pregătit cu această ocazie un film documentar în 2 părți numit Drum de țară Moldova la 30 de ani. Și Valentina Ursu prezintă în emisiunea sa de sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, opinii ale moldovenilor despre cei aproape 30 de ani de independență, de data aceasta opinii culese la Drochia, din care prezentăm acum fragmente în avantpremieră.
30 de ani în care noi ne-am căutat calea noastră.
Sper găsind-o sau nu?
La moment încă nu prea. Poate că de anul ăsta poate ceva se va schimba. A fost o cale grea din punct de vedere economic și demografic. Mulți cetățeni au plecat. A scăzut și natalitatea, s-a mărit mortalitatea. Noi, practic, dacă mai continuam așa încă vreo 20 de ani, noi ne pierdeam poporul nostru. Dar sperăm că o să fie mai bine.
Credeți că acest exod s-a terminat?
Încă nu.
Ați gustat din pâinea străinătății?
Da, desigur. 12 ani am fost plecat la Moscova, la lucru. Nu este deloc ușor. Banul după hotare nu se face așa ușor cum pare.
Dar stagiul ăsta se va regăsi în stagiul de muncă?
Nu, nu. Nu, pentru că în Moscova nici n-am lucrat angajat oficial.
Și regretați că totuși e o perioadă lungă?
Nu regret, pentru că totuși am hotărât să mă întorc la mine acasă. Și...
Da, dar la pensie cu odată și odată o să trebuiască să ajunge.
Eu sper că o să-mi pot face pensia mea singur să-mi o adon și nu prea mare speranță pun pe stat la moment.
Cum au fost 30 de ani de independență pentru țară, pentru cetățeni?
Pentru stat și pentru cetățeni a fost o perioadă cam greluță.
De ce?
Că a crescut corupția, hoție, nedreptatea și de atât au fost greu. Și vrem ca să fie ceva schimbare în țara asta. Vrem să fie un pic mai bine. Dar nu trebuie să așteptăm cineva. Trebuie toți să ne schimbăm. Toți, începând de la noi, oamenii de rând, care aruncăm gunoi unde nimerim. Începând de la medici, profesori, procurori, judecători, uite așa mai departe, toți trebuie să ne schimbăm, toți. Nu trebuie să așteptăm numai de acolo, de la guvern.
Opinii de la Drochia, culese de Valentina Ursu, pe larg, ascultați-le sâmbătă, în emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Aflată la final de mandat, cancelara germană Angela Merkel a vizitat astăzi Moscova pentru ceea ce vor fi probabil ultimele sale convorbiri în această calitate cu liderul rus Vladimir Putin. Detalii de la Oana Serafim.
La aniversarea unui an de la otrăvirea lui Alexei Navalny, cancelara Germaniei Angela Merkel a îndemnat pe președintele Rusiei Vladimir Putin să-l elibereze pe politicianul de opoziție, în timp ce Marea Britanie a impus sancțiuni noi împotriva agenților de informații din Rusia în legătură cu tratamentul la care este supus în detenție liderul opoziției ruse. I-am cerut președintelui rus să-l elibereze pe Navalny, a spus doamna Merkel într-o conferință de presă după întâlnirea de la Kremlin. Putin a ripostat cu un răspuns frecvent utilizat de autoritățile ruse, spunând, fără a-l numi pe Navalny, că persoana din opoziție nu a fost închisă pentru activitatea sa politică. Înainte de întrevedere, Angela Merkel declarase că Moscova și Berlinul trebuie totuși să mențină dialogul între ele, în ciuda dezacordurilor profunde. Avem multe probleme care ar trebui abordate la o întâlnire față în față, a spus și Putin în timpul părții televizate a întâlnirilor. Sunt sigur că aceasta nu va fi doar o vizită de adio, ci o vizită plină de conținut, o întâlnire de afaceri, a adăugat el, oferindu-i chiar flori înainte de începerea convorbirilor. Pe agenda discuțiilor s-au aflat relațiile bilaterale, pandemia COVID-19 și probleme internaționale, precum situația din Afganistan și evoluțiile din Ucraina, unde procesul de pace este blocat. Doamna Merkel se va afla duminică la Kiev, iar luni, în capitala Ucrainei, se va desfășura un summit organizat de Kiev despre Crimea, summit la care participă reprezentanți din 40 de țări, printre care și președintele Poloniei, Andrei Duda, și al Lituaniei, Gitanas Nauseda. Un alt subiect controversat de pe agenda este cel legat de conducta aproape completă Nord Stream 2, care va aduce gaze naturale sub Marea Baltică din Rusia în Germania. Conducta ar urma să fie complet funcțională în câteva zile. Ucraina și Statele Unite, ca și țările Baltice și Polonia, au exprimat mari rezerve față de această conductă, considerând că ea ar putea fi folosită ca un mijloc de presiune economică al Rusiei asupra țărilor Uniunii Europene, pe care le va alimenta și va dăuna grav finanțelor Kievului, care până acum taxa tranzitul gazelor rusești pe teritoriul ucrainian. În luna iulie, Germania și Statele Unite au ajuns la un acord cu privire la Nord Stream 2, punând capăt anilor de certuri între aliați, angajându-se în comun să sprijine Ucraina și angajându-se să riposteze Rusiei, dacă folosește energia pentru presiuni politice, așa cum a mai făcut cu Ucraina. Alături de Franța, Germania a fost în centrul tentativelor internaționale de mediere a războiului din Ucraina între forțele separatiste susținute de Rusia din Est și guvernul de la Kiev, război care a făcut până acum peste 13.200 de victime din aprilie 2014. În timpul mandatului său de cancelar, Angela Merkel s-a întâlnit și a vorbit telefonic cu Putin mai mult decât orice alt lider occidental. Este un politician cu experiență și o persoană foarte directă. Este foarte de încredere în tot ceea ce am convenit. Ea este, și acest lucru este uimitor pentru mine, o persoană care își apără poziția cu consistență, a spus odată despre doamna Merkel Vladimir Putin. Cancelara Merkel, în vârstă de 67 de ani, a crescut în fosta Germanie de Est comunistă și vorbește rusește, în timp ce Putin, în vârstă de 68 de ani, avea sediul la Dresda, tot în Germania comunistă, în timpul războiului rece, în calitate de ofițer KGB, și vorbește germană. Doamna Merkel urmează să renunțe la funcția de cancelar după alegerile germane din 26 septembrie, în timp ce Vladimir Putin, care a fost la putere de mai bine de două decenii, urmează să fie reales în 2024, deși nu a spus încă dacă va candida sau nu, dar a modificat legislația în așa fel încât să poată să rămână în continuare la putere până în anul 2036.
Oana Serafim.
Dicționar european.
Când se ajunge la averea nedeclarată a politicienilor sau a persoanelor publice, escrocheriile pot merge în două sensuri opuse. Pe de o parte, poate fi vorba de subevaluarea prețului unei proprietăți, care apoi e vândută, fictiv sau nu, la un preț mult mai mare decât valoarea pieței sau cel puțin mult mai mare decât cel de la cumpărare, ceea ce poate fi asimilat direct cu spălarea de bani. Există însă și cazul invers, cel în care cineva își exagerează averile și cifra de afaceri, falsificând cu bună știință pentru a obține împrumuturi la care altminteri n-ar fi avut acces. E ceea ce a declarat fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, în fața Congresului American, că ar fi făcut fostul președinte pentru a obține un important împrumut de la Deutsche Bank. Nu a fost singura dată când Donald Trump s-a jucat astfel cu cifrele. În 2012, el estima o proprietate a lui din statul New York la aproape 300 de milioane de dolari, însă în 2018, în fața Biroului Federal de Etică, el a estimat aceeași proprietate la doar 50 de milioane de dolari de la 300 înainte. Desigur, nu e nimic ilegal pentru un investitor sau un om politic sau persoană publică să revândă o proprietate la un preț mult mai mare decât cel cu care a achiziționat-o. În țările bogate occidentale, locuințele și terenurile tind în general să-și sporească valoarea de-a lungul anilor. Sau o locuință poate să treacă prin importante renovări practice sau estetice, arhitecturale, și atunci valoarea ei poate să devină mult mai mare. În alte cazuri însă nimic nu justifică scumpirea și atunci se ajunge la delictul de speculă cu prețurile imobiliare, delict nu doar în Statele Unite, ci și în întreaga Uniune Europeană, ba chiar, teoretic cel puțin, chiar și în Rusia. Sigur, verificarea averii demnitarilor și compararea cu cea reală sau cea declarată a fost întotdeauna una din obsesiile și uneori din plăcerile fiscului încă din vremea împăraților Chinei. Dar nu numai în antichitate sau în capitalismul american s-au petrecut și se petrec asemenea lucruri, iar legile privind declararea justă și controlul averii nu privesc doar proprietățile imobiliare. Pentru a da un exemplu, în Franța, un fost ministru al lui Sarkozy, Claude Guéant, a pretins în fața fiscului că o sumă mare de o jumătate de milion de euro, nejustificată, provenea din vânzarea a două tablouri unui colecționar din Malaezia. Tranzacția avusese loc, dar tablourile au fost estimate ca valorând abia 15.000 de euro, iar ministrul a ajuns la tribunal. Acum, în ultimii ani, a apărut o nouă școală de economiști, în special în Europa, dar care au, precum francezul Thomas Piketty, discipol și în Statele Unite, și care argumentează în favoarea unui mai strict control asupra averilor, demnitarilor și asupra unei mai drepte impozitări. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Declararea proprietăților cu valoare mult sub cea reală este șmecheria la care recurg frecvent demnitarii pentru a-și dosia averea pe care o dețin sau cheltuielile pe care nu le pot justifica. Dezrădăcinarea acestor practici este unul din pilonii amplei reforme demarate de noua guvernare de la Chișinău, care și-a propus să fortifice Autoritatea Națională de Integritate, una din instituțiile abilitate să stabilească eventuale decalaje între veniturile legal obținute și cheltuielile reale ale demnitarilor. Se propune, între altele, acordarea dreptului inspectorului de integritate de a solicita efectuarea unor expertize sau evaluări pentru determinarea valorii de piață a bunurilor verificate. Propunerea a generat opinii contradictorii în rândul experților. Deși nu pun la îndoială existența problemei bunurilor subevaluate, parte din experți nu cred că după amendare mecanismul va funcționa și va produce efecte scontate. Între ei este și experta Transparency International Moldova, Mariana Kalugin.
În momentul în care noi vom avea valoare contractuală, valoare cadastrală în cazul imobilului, valoarea de piață, inspectorul de integritate în calculul diferenței substanțiale, care valoare va trebui să o ia în considerare? Inspectorul de integritate nu poate ignora un contract încheiat între părți. Iată de ce nouă ni se pare absolut inutil acest exercițiu.
Președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gripincea, consideră dimpotrivă că impunerea declarării bunurilor la valoarea de piață este o măsură extrem de necesară și există soluții pentru ca ea să devină și aplicabilă.
Clar că regula dată nu va avea efect retroactiv. Nu poți să declare astăzi valoarea care a fost cu 5-7 ani în urmă. Dar din ziua de astăzi poți să obligi să declari bunuri la valoare de piață. Toți știu cât costă automobilul lui, cât costă orientativ casa lui, ceea ce nu exclude faptul că în anumite contracte pot fi valori mai mici sau mai mari și una și alta trebuie declarate. Și la momentul declarării, declarantul să explice prin ce se explică această diferență.
Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, constată că declararea proprietăților la prețuri derizorii nu este singurul șiretlic la care recurg funcționarii pentru a-și ascunde o parte din venituri sau din proprietăți. Unii demnitari își înscriu proprietățile pe rude sau persoane terțe, alții invocă pretinse donații de zeci de mii de euro de la părinți sau prieteni. Există și dintre cei care, cu rea credință sau pur și simplu din neștiință, nu indică în declarații, deși legea îi obligă, proprietăți pe care le folosesc, dacă care nu le aparțin. Situație în care s-a pomenit recent și noua prim-ministră Natalia Gavrilița. Ea nu a indicat în declarația de avere casa în care locuiește, dar care aparține părinților ei. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Lilia Curchi de la portalul Ecopresa.
De ce tarifele pentru colectarea deșeurilor diferă de la o localitate la alta? De ce depinde mărimea unui tarif și unde pleacă banii adunați pentru serviciu? Răspunsul la aceste întrebări îl oferă Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic cu ajutorul unui panou interactiv creat cu sprijinul unui proiect al UE. Mai multe detalii despre panou găsiți pe ecopresa.md. Tot pe Ecopresa aflăm de depozitul de deșeuri din Vulcănești, care ars timp de 3 zile. Iar fumul a ajuns până în oraș. Autoritățile presupun că a fost o incendiere și anunță că pompierii au lucrat cot la cot cu polițiștii și cu angajații apă canal pentru a stinge flăcările. Pentru mai multe știri la zi despre mediu și situația ecologică din lume și în Republica Moldova, intrați pe ecopresa.md.
Cu temele portalului Ecopresa prezentate de Lilia Curchi, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.